Milí posluchači, v našich pořadech teď postupně pročítáme knihu Zjevení. Dnes máme spolu 25. pořad a čteme 7. kapitolu. Před rozlomením 7. pečeti, 6 z nich bylo popsáno v 6. kapitole knihy Zjevení, zde nyní máme mezihru, jakousi vsuvku, ve které je nám podáno vysvětlení k některým věcem. Připomenu vám první 3 verše, které jsme si ze 7. kapitoly pročetli posledně. Potom jsem viděl, jak se 4 andělé postavili do 4 úhlů země a bránili všem 4 větrům, aby žádný z nich nevál ani na zemi, ani na moře, ani na jakékoliv stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty 4 anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Tolik tedy připomenutí prvních 3 veršů z kapitoly 7. A nutno poznamenat, že abychom mohli dále pokračovat, předpokládá se od nás určitá orientace v celém předchozím textu. Před rozlomením 7. pečeti zde tedy nyní máme tuhle vsuvku, tuhle mezihru. Zmíněný 5. anděl je z hlediska své funkce, své odpovědnosti zřejmě víc než ti předchozí 4, o nichž byla řeč dříve. Možná podplukovník nebo generál, dodává ilustrativně náš kazatel. A tento anděl ostatním přikazuje všecko zadržte, zabraňte vát větrům soudu, větrům údobí velkého soužení, protože musíme ještě označit lid věrných, aby v těch větrech mohl obstát. V té době vzniknou 2 velké označené skupiny lidí, jedna z izraelského národa a druhá z pohanů, vysvětluje náš komentátor. A k tomu se už posté ptá, a kde je církev? Není na zemi, je s Kristem, jak věřím, v novém nebeském Jeruzalémě. Pán Ježíš řekl, že jde připravit místo těm, kteří jsou jeho, a nyní, když si ze země odvedl svou církev, jak se díváme na ten děj v Janově zjevení, církev je s ním. To město uvidíme o něco později ve zjevení a sestoupí od Boha dolů. Vsuvka mezi 6. a 7. pečetí je zde proto, aby bylo naprosto jisté, že jedinci, kteří budou označeni pečetí, vydrží období velkého soužení. A nyní docházíme k dalšímu zvláštnímu úseku našeho textu, kterým se s oblibou zabývají někteří lidé a vyvozují z něho roztodivné závěry. Ovšem, čtěme prosím text písma tak, jak je, a modleme se a přemýšlejme, co nám vlastně chce říci, o čem ten text samotný hovoří. Zjevení 7, verš 4, zase dvakrát, kralicky a ekumenicky. I slyšel jsem počet znamenaných, 144 000 jich znamenáno ze všech pokolení synů izraelských. Pak jsem slyšel počet označených 144 000 označených ze všech pokolení Izraele. Když Bůh jedná s Izraelem, pokračuje v komentáři náš učitel, vždycky si povšimnu, že se přitom často zabývá přesnými daty a čísly. Jedná-li s církví, daty ani čísly se nezabývá. Apoštol Pavel nikdy nikomu nezděloval, kolik lidí bylo spaseno jako výsledek Pánova požehnání jeho práce. Ba ani tehdy, když je před námi velký zástup pohanů zachráněných v době velkého soužení, není uveden počet. Nicméně, když Bůh jedná s Izraelem, data a čísla často uvádí. Tento postřeh je velmi zřetelný a mám za to, že je podstatný. Naléhání některých vykladačů Bible na určení přesného významu čísel v těchto prorockých událostech bývá prorockým studiím spíše ke škodě. Pak jsem slyšel počet označených, 144 tisíc označených ze všech pokolení Izraele. 144 tisíc je počet lidí označených z izraelského národa. Ale později uvidíme, že kromě nich bude zachráněno také velmi mnoho pohanů, to jest lidí z jiných národů. A těch bude nespočetné množství. Řada dnešních evangelistů a kazatelů s oblibou sděluje počet lidí, kteří se obrátili při nějaké evangelizaci nebo v průběhu určitého období, připomíná starý evangelista. Číslo, které vám řeknou, bude však s největší pravděpodobností o něco vyšší, než by odpovídalo skutečnosti. Jistě je dobré občas přemýšlet o tom, zda naše úsilí je či není účinné a tím spíše stále znovu prověřovat, zda konáme to, k čemu nás povolal náš Pán. Ovšem čísla také mohou způsobit na jedné straně nepatřičnou či předčasnou euforii nebo sebeuspokojení, případně na druhé straně naopak stejně nepatřičnou či předčasnou depresi, smutek, stísněnost. Rozhodující pro nás má být především odpověď na otázku, zda opravdu konáme to, k čemu nás posílá náš Pán. Výsledek naší práce pak už bude v jeho rukou. Zde je před námi jedno společenství spasených lidí, které by ani ti největší milovníci počítání spasených lidí nedokázali sečíst. Je zřejmé, že v průběhu velkého soužení bude zachráněných lidí veliký zástup. Jak se to stane, že budou zachráněni? Za všech dob platí, že základem ospravedlnění a návratu člověka do Boží přítomnosti je prolitá krev Božího beránka. Jen tak je možné získat potřebné čisté, bílé oblečení pro vstup do Boží přítomnosti. Pečeť, kterou ti lidé dostanou, je jen zárukou vysvobození. Když jdete na poštu odeslat doporučený dopis, úředník ho oznámkuje, orazítkuje a potvrdí rovněž odesílací doklad. Vy za to o něco víc zaplatíte, ale razítko na odesílacím dokladu znamená, že poštovní úřad si váš dopis bere na starost a dohlédne na jeho doručení. Možná se přitom trochu opozdí, ale úřad garantuje, že ho doručí. Podobný význam má to označení anebo znamenání v našem textu. Nebýt té pečetě, neobstáli by. Chcete-li znát pravdu, tedy Vernon McGee by rozhodně ani dnes v době milosti neobstál. Nebýt toho, že je zapečetěn nebo že je znamenán, označen, a to pečetí Ducha Svatého. Rád bych věděl, do jaké míry si uvědomujeme, že jsme slabí. Já bych zapřel Pána před západem slunce, nebýt jeho díla ve mně prostřednictvím Božího ducha. Podle mě je nesmysl, tvrdí-li nějaká skupina lidí z pohanských národů, že oni jsou těch 144 tisíc. Mimochodem, pokud vím, ve svých počátcích to udělali nejméně dvě náboženské společnosti. Ovšem, kdyby obě měly pravdu, počet těch vyvolených by nebyl 144 tisíc, ale 288. Ze samotného textu je patrné, že tohle číslo se nevztahuje na žádnou skupinu existující v současnosti a nevztahuje se ani na církev. Je tu nade všechnu pochybnost jasně napsáno, že během velkého soužení bude spaseno 144 tisíc ze všech pokolení Izraele. Jestli si myslíte, že jste zahrnuti v tomto počtu, pak tím nejen přiznáváte svou příslušnost k Izraeli, ale měli byste také znát své pokolení, protože tam se bude ověřovat i kmenová totožnost. Je úplně jasné, že Bůh si zachová zbytek svého lidu, ty, kteří budou zachráněni. Možná se vám to jeví jako velké číslo, ale ve skutečnosti je docela malé. Dnes je na světě snad něco přes 14 milionů Židů. Ovšem ve srovnání s tímto počtem 144 tisíc bude pozůstalých dětí Izraele doopravdy velice málo. Nemá cenu snažit se zde nějak do detailu rozluštit všechny symboly, pokud z kontextu nebo z jiných míst písma neplyne, jaký je jejich význam. Někdo dokonce říká, že číslo 144 000 je jenom symbolem určitého jiného čísla. Ale což pak Bůh nemůže říkat, co sám chce? Nedovede snad počítat? Určitě ano. Mluví-li o 144 tisících, jsem přesvědčen, že má na mysli přesně 144 tisíce. Pokud jde o vyjádření, že jsou to lidé ze všech pokolení Izraele, mějme na paměti, že ode dne, kdy Bůh povolal Abrahama, vždycky existovala skupina lidí věrných Bohu, takzvaný pozůstatek. A takový pozůstatek existuje i v dnešní době. Znám mnoho báječných křesťanských Židů. Ani nevím, proč říkám křesťanských Židů, vždyť slovní spojení křesťanští Američané nebo křesťanští Češi či Slováci taky neužívám. Ale o Izraeli se tak vyjadřujeme proto, že jsou to lidé, kteří v současnosti věří v Pána Ježíše a uznávají jej jako Mesiáše, jako Krista. A tím se odlišují od ostatních Židů. Pavel pro povzbuzení nevelkého počtu věřících cituje starozákonní příběh o Eliášovi. Ale co jemu dí odpověď Boží? Pozůstavil jsem sobě 7000 mužů, kteříž neskláněli kolen před Bálem. Tak i nyní ostatkové podle vyvolení milosti zůstali. Římanům 11, 4 a 5. Apoštol Pavel tím vyjádřil, že v Eliášově době existoval tento ostatek a stejně tak zde byl i v Pavlově době. Buďme si jisti, že je tu i v naší době a bude zde i v čase velkého soužení. Ve velkém soužení však jeho počet nebude 7000 jako za Eliáše, ale 144 000. Když se Pán Ježíš zmiňoval o této těžké době, řekl: a bude kázáno toto evangelium království po všem světě na svědectví všechněm národům. A tehdáž přijde skonání. Matouš 24:14. Odtud náš Megii usuzuje, že ten početně tak přesně definovaný ostatek ve velkém soužení jsou ti, kteří i v té době ponesou svědectví o Kristu. Někdo možná namítne, že evangelium království je jiné evangelium. Zajisté, evangelium království má určité odlišnosti od evangelia milosti, které se hlásá dnes. Zvláště patrné rozdíly jsou v požadavcích, nebo lépe řečeno v nabídce, kterou se Bůh obrací k člověku. Bůh však měl od počátku jednu zásadu pro jednání s člověkem, a sice že pokorné ozdobuje spasením. Žalm 149, verš 4. A vždycky to byl jen jeden základ pro ospravedlnění hříšníků, a to skrze Kristovu oběť. Kdybyste se zeptali Ábele, když přinášel Bohu svou oběť, tedy svého beránka, Abeli, myslíš si, že tě ten beránek před Bohem zachrání? Věřím, že by odpověděl: ne, tenhle beránek představuje jiného, o němž Bůh řekl mojí matce, že se narodí z ženy a že zničí dílo nepřítele. Tento beránek ho jenom znázorňuje, jenom předznamenává. Z pokolení Juda 12 000 znamenaných, z pokolení Ruben 12 000 znamenaných, z pokolení Gád 12 tisíc znamenaných, z pokolení Aser 12 tisíc znamenaných, z pokolení Neftalím 12 tisíc znamenaných, z pokolení Manases 12 tisíc znamenaných, z pokolení Simeon 12 tisíc znamenaných, z pokolení Léví 12 tisíc znamenaných, z pokolení Izachar 12 tisíc znamenaných, z pokolení Zabulon 12 tisíc znamenaných, z pokolení Josef 12 tisíc znamenaných, z pokolení Benjamín 12 tisíc znamenaných. Milí posluchači, zjevení 7, 5 až 8. Z každého pokolení Izraele jmenovitě je označeno pečetí 12 tisíc. Nepochybně tedy víme, že apoštol Jan zde mluví o Izraeli, o potomcích Jákoba. Nechápu, jak někdo může tento úsek vykládat duchovně a pokoušet se ho vztahovat na sebe nebo na nějaké společenství jiné než na izraelský lid. Jak se o tom znovu a znovu přesvědčujeme ve Starém zákoně, Bůh zaslíbil, že přijde a zřídí své království, které bude nejprve tisícileté, to bude jakási zkušební doba, a potom přejde do celé věčnosti. Je tu vyjmenováno 12 izraelských pokolení. Jeden vykladač uvádí, že výčet těchto pokolení se v Bibli opakuje 13krát, jiný říká, že 18krát. Nevím, kdo z nich je přesnější, ale každopádně všude, kde je 12 pokolení vyjmenováno, je jich vždycky 12. Tu a tam se objevují změny jmen, pro které nemám vždycky vysvětlení, připouští svou nedokonalost náš průvodce. Ale vím, že Bůh tím něco zamýšlel, když ty změny jmen provedl. V tomto seznamu je několik zvláštností, na které vás upozorním. Třeba, že zde nepovažuji právě za podstatnou věc zacházet do detailů, pokud jde o těch 12 pokolení Izraele. Předně si asi všimnete, že v čele seznamu je Juda. Podle jiných seznamů a především podle pořadí, v jakém se ti synové narodili, by tam měl být na prvním místě Ruben, vždyť byl nejstarší. Z biblické historie víme, že kvůli svému hrubě nemorálnímu činu přišel o toto první místo, ale přesto je začleněn. Často vyvstává otázka, když křesťan zhřeší, ztrácí své spasení? Věřím, že rozhodně ne, ale může přijít o svou odměnu. Buďme upřímní, takových křesťanů, kteří jsou spaseni, ale dovolují si hřešit, je mnoho. Přijdou o svou odměnu, kterou by jinak mohli získat. Ruben je příkladem, jak Bůh jedná, a zde je tento princip zakotven. Ruben pozbyl první místo, přišel o své čestné prvenství. Je jmenován až druhý v pořadí. Na místo něho bylo dáno vyniknout kmeni Juda. 1. Mojžíšova 49, verše 8 až 10. V našem výčtu ve zjevení 7 máme vynechány kmeny Dan a Efraim. Oba se provinili tím, že svedli národ k modloslužbě. Podívejme se, jak Bůh s nimi dále jedná. Z biblických dějin zjistíte, že Dan bylo první pokolení, které upadlo do modlářství. Kniha Soudců, kapitola 18, 30. verš. Později se pokolení Dan nebo jeho území stalo hlavním stanem pro uctívání zlatých telat nebo zlatých bíčků, když Jeroboám svedl lid ke hříchu. 1. královská 12, 28 až 30. Skutečnost, že kmeni Dan je dáno prvenství v miléniu, podle Ezechiele 48, dokazuje, jak daleko až sahá Boží milost, aby vyřešila bídu kteréhokoliv hříšníka. V miléniu Danovci jsou jmenováni, ale nejsou označeni jako vybraní k tomu, aby v čase velkého soužení vydávali na této zemi svědectví. Myslím, že to pro ně znamená velkou prohru. Efraim se také provinil modlářstvím. Ozeáš 4.17. Efraim stovaršil se s modlami, nechej ho. Nebo ekumenicky, spolčencem modlářských stvůr se stal Efraim. Nech ho být. Tato slova se vztahují na celé severní království, ale nezapomeňme, že Efraim byl jeho vůdcem. Pokolení Efraim bylo také iniciátorem rozdělení království, podle 1. královské 11.26. V seznamu 144 tisíc znamenaných je místo Efraima uveden Josef a místo pokolení Dan je tam Lévi. Lévi bylo kněžské pokolení, které nemělo v Izraeli přiděleno žádné území. V období velkého soužení bude však toto kněžské pokolení mít své svědky, tak, jak jim přísluší. Vidíme tedy, že Bůh se nyní znovu obrací k izraelskému národu. On se jich nevzdal. Řekl, což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Ozeáš 11.8. Jakoby tím řekl, to přece nemohu udělat. A skutečně se jich nevzdal. Efraimovci a Danovci projdou velkým soužením, i když budou vyřazeni po tu dobu z možnosti svědčit pro svého Boha. Starý zákon je plný proroctví, která Bůh dal izraelskému lidu. Proroctví o tom, že budou navěky jeho národem a že budou navěky bydlit v zemi, kterou jim kdysi Bůh daroval. Když přejdete do nového zákona, může se zdát, že Izrael jakoby vymizel, jakoby s ním Bůh skoncoval. Tím bychom ovšem protiřečili celkovému smyslu a tónu starého zákona. Už jsem řekl, že kniha Zjevení se podobá velkému nádraží anebo letišti, kam se sjíždějí vlaky či kde přistávají letadla ze všech stran, vrací se náš učitel ke svému příměru. Všechny velké prorocké náměty se zbíhají právě v knize Zjevení. Bylo-li tedy ve starém zákoně něco prorokováno o Izraeli, přirozeně můžeme očekávat, že se Izrael v knize Zjevení také objeví. A máme ho tady. Jsem si jist, že Izrael zde znamená jednoduše Izrael. Kdyby chtěl Bůh pojmenovat názvem Izrael církev, myslím, že by mluvil přímo o církvi, protože ve svůj čas slovo církev používal, ale v této chvíli o církvi není ani zmínka. Než v našem textu, milí posluchači, pokročíme dále, budeme si muset počkat na příští pořad. Bůh vám žehnej a 7. kapitolu od 9. verše si pro lepší pochopení přečtěte předem sami.